Goeiemôre, dit was Icy Grace deur Micah Tyler. Ek is Christine Ferreira, dit is tyd vir Met Hart en Siel en ons gaan vanoggend saam kuier hier op Radio Kansel tot 11 uur vanoggend. Nou, 'n belangrike boodskap aan al ons luisteraars. Ons is tans van die lug af op 657 AM weens vandalisme by ons Sentek senderstasie. So, maar moenie bekommerd wees nie. Ons uitsending gaan steeds ononderbroke voort. Jy kan enige tyd na ons luister op die Radio Kansel toepassing of deur ons webwerf te besoek by www.radiopulpit.co.za en jy kan ook natuurlik luister na Radio Kansel Hartklank 24 uur per dag, 7 dae per week en dit is ook aanlyn waar jy na ons kan luister. So bly verbind, bly geïnspireerd net hier op Radio Kansel, maar gaan gerus na die webwerf radiopulpit.co.za vir al die maniere om te luister. So jy gaan glad nie uitmis op enige van jou programme nie. Ons is natuurlik ook beskikbaar op DSTV kanaal 882 OpenView 706. So daar's talle maniere om na ons te kan luister. En soos ek sê, ons is ongelukkig op die oomblik die teiken van vandalisme by ons senderstasie. So ek vertrou dat jy nog steeds na ons kan bly luister en deel die boodskap ook met jou vriende wie jy weet graag na Radio Kansel luister. Nou vir oggend kuier spesialist lewensafrigter Amanda de Lange, ou bekende hier by ons in die ateljee, en ons gaan gesels oor die verwantskap tussen persoonlike verantwoordelikheid, innerlike genesing, identiteit. Hierdie drie goed loop hand in hand en Amanda gaan vir ons 'n bietjie meer daaroor deel. En daarna gaan ons met besigheidskonsultant en industriële sielkundige Neil Steinman gesels oor hoe om weer jou passie en jou roeping te ontdek. Hy het 'n boek geskryf met die titel Finding Your Roar, Rediscover Your Purpose, Passion and Calling. Ons het kortliks met Neil gesels 'n paar weke gelede en ons het beloof dat ons vandag die gesprek 'n bietjie verder gaan neem. Ons gaan ook luister na gebedstapper Piet Becker wat vir ons 'n boodskap bring en sluit soos oudergewoonte af met die stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Gesels saam, bly ingeskakel, stuur 'n WhatsApp na 082 657 2729. Ons hoor graag van jou. Dis altyd lekker as ons luisteraars deelneem aan ons program. Kort stukkie skrif om mee te begin. Psalm 119. Letterlik een versie, maar 'n kragtige vers. Dit is vers 105 wat sê: "U woord wys my presies hoe ek moet leef. Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap." Dit is dan Psalm 119 vers 105. Uit die boodskap. Môre Amanda.
Dankie dat ek weer kan kuier.
Ag, dis lekker, altyd lekker as jy by my in die ateljee is en ons kan bietjie dieper delf in al hierdie dinge rondom ons mens wees en ons ja, die dinge wat ons mee sukkel en ja. Jy bring altyd vir ons 'n boodskap van hoop en vandag gesels ons oor die verwantskap tussen persoonlike verantwoordelikheid, innerlike genesing, identiteit. Ek dink jy moet begin en bietjie om ons net so 'n agtergrond gee. Hoe is hierdie drie dinge verbind aan mekaar?
So persoonlike verantwoordelikheid in kort en eenvoudig gestel beteken dat ek neem verantwoordelikheid vir my keuses, my besluite, my optrede, my gedagtes, my emosies. Alles. Elke aspek van my lewe aanvaar ek dat dit is my verantwoordelikheid. Wat ek daarmee doen, hoe ek reageer op dit wat na my kant kom en hoe ek dit na buite projekteer, dit wat in my aan die gang is. Innerlike genesing kan nie plaasvind sonder dat ek daai verantwoordelikheid neem nie. Want ek kan nie my wonde en gebrokenheid genees kry as ek weier om te sien dat ek deels verantwoordelik is. Partykeer word goed aan jou gedoen waaroor jy geen beheer het nie, maar jou verantwoordelikheid begin na daai gebeurtenis om te sê wat gaan ek nou met my lewe vorentoe doen en wat gaan ek doen met dit wat met my gebeur het. So ek probeer nie sê dis jou skuld dat goed met jou gebeur het nie. Ek probeer vir jou sê dat dit wat jy doen nadat daai ding met jou gebeur het, dis jou verantwoordelikheid. So, ons kan ook nie ten volle in ons identiteit leef, dit waarvoor God ons geskep het, terwyl ons gebroke is nie. Want ons is nie in staat om te hoor, wat sê hy, wie is ons nie? As ek luister na al die stemme in my kop, al die externe insette, oor wie ek is, dan kan ek nie sy stem tussen al die lawaai deur hoor nie. En ek het dis kom ek nodig het om te begin by die plek waar ek sê, ok Here, ek is bereid om aan my lewe te werk, ek is bereid om te gaan kyk na wat is die areas van my lewe, wat is die aspekte van my menswees wat werk nodig het. En alles gaan nie oor diep gebrokenheid nie. Een persoon kan dalk baie diep trauma hê waarin hulle moet werk, nee? En dit is baie werk. 'N ander persoon kan probleme hê met hoe hulle dink. Hulle het dalk nie daai trauma en daai gebrokenheid nie, maar hulle sukkel om hulle gedagtewêreld te oorkom. En nog iemand anders kan voel maar ek dink ek is eintlik okay, ek voel nie regtig gebroken nie, maar ek kan nie myself uit hierdie plek uit kry waar ek my nou bevind nie. Ek weet nie om vorentoe te gaan nie.
En dit kan 'n groef wees, dit kan 'n gevoel van ontevredenheid wees, daar's verskeie dinge.
Daar's verskeie redes. So hierdie is nie net van toepassing op die mees gebroke persoon nie. Hierdie is van toepassing op elke een van ons, want ons is in 'n die Engels sê dit vir my so mooi, we are co-laborers with Christ.
Ja.
Hy, ons is veronderstel om saam met hom te arbei aan ons lewens sodat ons kan vervul dit waarvoor hy ons geroep het. Ons kan net dit doen as ons ons hand opsteek en sê, ok, Jesus, hoe doen ek dit?
Ja.
Want dalk weet jy nie, dalk doen jy dit nie, want jy weet nie hoe nie.
Ja.
So, dis die heel eerste tree is om te sê, ek weet nie hoe nie, leer my. Ja. Of wys my. En van daar af, of deur 'n pad van genesing te gaan, of deur 'n pad te gaan waar jy jou denke moet hernie, en jy moet leer om jou gedagtegang in beheer te bring. In Korintiërs is daar skrif wat sê, onderwerp alles aan Christus. Jy moet al jou gedagtes aan Christus onderwerp. Alles wat teenstrijdig is met die kennis van God, moet jy,
ja.
Moet dit doen. Jy moet dit doen. Ja. Nie jou dominee nie, nie jou selleier wat vir jou hande oplê en sê, ach, vat hierdie gedagtes asseblief weg nie. Jy moet dit doen, jy moet kies om daai goed te onderwerp in gehoorsaamheid aan Christus. So, elke ding begin, hierdie hele reis, begin by net een besluit, by een keuse. Ek is gewillig. Ja, Jesus, ek sal dit doen.
So daar kom die persoonlike verantwoordelikheid in. Die volgende, ons gaan nou 'n bietjie in diepte daarop gesels, maar dan, dit lei dan tot, ek kies om
gesond te wees.
Ja, om gesond te wees. Ek kies om iemand te besoek om vir innerlike genesing en in die proses ontdek jy jou ware identiteit.
Ja.
Want ons het al baie daaroor gepraat en oor die leuns. Ons is so amper daagliks blootgestel aan leuns van die vyand. Deesdae as mens na sosiale media kyk, moet jy twee keer gaan kyk, is dit nie iets wat in kunsmatige intelligensie geskep het nie?
Ja.
Ons leef in 'n tyd wat die waarheid, jy met baie mooi onderskeid kan tref.
Ja.
En jy kan maklik mislei word.
Ja.
Maar terug na die persoonlike verantwoordelikheid en jy het 'n pragtige stuk skrif en is in Engels. As jy nie omgee nie, gaan ek dit vir ons lees. Dis 1 Korintiërs 3 vers 9 en 10 en dit sê we are co-workers with God and you are God's cultivated garden, the house he is building. So builders beware. Let every builder do his work carefully according to God's standards. So is hierdie vir jou 'n vertrekpunt van die konsep van persoonlike verantwoordelikheid.
Ja, want jy, die heel eerste ding wat jy moet verstaan, voordat jy waar daar plek kan kom waar jy besef wat persoonlike verantwoordelikheid is, is dat God het jou nie op hierdie aarde net neergeplak en aan jou eie lot oorgelaat nie. Hy het gesê, kom ek en jy bou saam aan hierdie huis wat jy is.
Ja.
Kom ek en jy werk saam aan hierdie tuin wat jou lewe is. Ons doen het saam met hom. En, maar as ons vergeet dat hy daar is en ons dink, nee, maar ek dink hy is 'n beter bouer as ek, ja. En sy tuin is so mooi, hy kan sommer maar my hele tuin vir my beplan en dalk gee hy nie om om 'n bietjie bossies uit te trek en te spit en te doen nie, en ek sal hier op my sonstoel onder die sambreel sit met 'n glas water of 'n limoensappie of wat ook al dit is in die hand en kyk hoe hy die werk vir my doen nie. En dis waar baie probleme inkom, is dat die hartseer daarvan is, dat baie van ons begin ons reis op 'n plek waar ons geestelik so onvolwasse is, dat ons nie eers verstaan wat ons basiese geestelike verantwoordelikheid is nie. En dit is die eerste probleem wat jy moet aanspreek. As jou oë net kan oopgaan vir daai ding, dat ek het al soveel keer gehoor en luister, hand op in die lig, ek het dit ook gedoen so, dis nie kritiek of oordeel nie. Maar wanneer ons bid en ons sê, Here verander my, Here maak my geduldig, Here doen dit vir my, doen dat vir my, en dan gee ons die verantwoordelikheid vir hom, want nou het hy my nie verander nie. En nou het hy my nie geduldig gemaak nie. So dis sy skuld dat ek nie verander het nie, en dis sy skuld dat ek nie geduldig is nie. Dis sy skuld dat ek liefdeloos is, want ek het dan nou vir hom gesê, verander my en maak my beter. Maar die eintlike ding wat ons moet doen is, ons moet sê, Here, hoekom dink ek soos wat ek dink? Here, hoekom is ek so ongeduldig? Wys my, want ek en u is mede-arbeiders en ons bou saam hierdie huis, ons werk saam in hierdie tuin. Hier is 'n bossie, hoekom is daai bossie in my tuin? Wat soek hy daar? Waar het daai saad vandaan gekom dat hy kon groei? Wie het hom nat gelei? Wie dit gedoen? Ek het dit op 'n manier gedoen, dit kom altyd alles terug na my toe. Partykeer uit onkunde, dikwels, ek het nie beter geweet nie, maar dit maak nie saak dat jy nie beter geweet het nie, dis nog steeds 'n probleem. Nou weet jy beter. So wanneer jy beter doen, weet, dan moet jy beter doen. So my verantwoordelikheid is om met hom te gaan sit en te sê, ek sien liefdeloosheid in my. Hoekom is dit daar, Here?
Ja.
Ek sien dat ek het geen geduld nie. Ek sien raak, Here, dat ek raak woedend kwaad vir die kleinste dingetjie. Ek vra nie, vat my woede weg nie. Nou kom ek na u toe en ek sê, waar kom hierdie ding vandaan? Hoe het hy 'n vashou plek in my lewe gekry? Waar het hy ontspring? En dis waar innerlike genesing jou kan help, want die Heilige Gees kom en hy skyn sy lig op hierdie ding en hy wys vir jou waar het dit ontspring, en dan vat hy jou aan die hand en hy begelei jou deur 'n genesings- of vrymakingsproses en jy begin daai ding oorwin. Dis hoe jy vorentoe gaan en dis hoe jy persoonlike verantwoordelikheid
vat. Amanda, is dit nie deel van ons aard dat ons soek kits oplossings? Ons leef in 'n vinnige wêreld. Ons wil 'n vinnig verbyry en 'n maaltyd kry. Jy weet, gou by die venster wil ek my hamburger kry. Ek wil nie lank wag nie. Ons is ongeduldig. So hierdie vloei ook deur na hoe ons na onsself kyk en hoe ons na die lewe kyk en verwag dan met amper 'n towerstafie geswaai word om dinge te verander.
Ja.
Maar wat jy nou vir ons sê is dat jy moet verantwoordelikheid neem. Jy het verantwoordelikheid. Al is dit dinge wat aan jou gedoen is. Ja. Jy kan nog steeds,
dis jou verantwoordelikheid wat jy daarmee gaan doen. En iemand kon jou die grootste onreg aangedoen het. En ons erken dat dit moes nooit met jou gebeur het nie. Daar's nie 'n debat daaroor.
Ja.
Daai ding moes nooit met jou gebeur het nie. Maar nou het dit.
Ja.
En nou is die vraag, hoe gaan ons nou van hierdie plek af waar hierdie ding aan jou gedoen is? Hoe gaan ons nou vorentoe? Want jy kan eintlik net kies. Jy het net twee opsies. Ja. Jy bly leef in jou gebrokenheid. Of jy word gesond. Daar is nie iets anders nie. Om te kies nie.
Iemand het vir my verlede week boodskap gestuur gesê, hulle gesin se lese hierdie op die oomblik is repair instead of repeat.
Ja.
So, ons denk onmiddellik aan die Israeliete in die woestijn 40 jaar.
Om jyselfe berg.
Om jyselfe berg. So, dis eintlik wat jy ook vir ons sê, is, gaan, en weet jy wat, ons is sensitieve wesens, ons weet is al iets fout is.
Ons weet, ja.
En dan, om nie net te sê, Here, maar dis wat ek nou hoor, jy sê, Here, maak het reg nie, Here, doen, Here, wat kan ek doen, help my, want jy kan het in afval op jou eie doen nie.
Nee, jy kan het nie op jou eie doen nie. Maar die wonderlijke ding van hierdie vennootskap wat ons met hom het, is dat soos wat ek nou om toe gaan en om vra, ek het verlede week, het ek oor 'n ding gebid en ek het vir die Here gesê, ek verstaan nie, hoekom hierdie ding nog steeds 'n probleem is nie, want ek het nou al alles gedoen in die natuurlijke wat ek weet om te doen en ek het al alles gebid in die geestelike wat ek weet om te bid, maar hierdie ding skuif nie. Wat is hier aan die gang? Hoekom wil hierdie ding nie skuif nie? En ek net vir sê, asseblief, wys my. En ek het klaargemaak met my stilte tyd en gegaan en in die stort geklim en ek was skaars onder die stort. Toe hoor ek, hy sê vir my, jy het dit gedoen en nie reggemaak nie. En ek was, ek het hierdie ding gedoen. Ja. En ek het dit nie reg gemaak nie. So, dis die vennootskap wat ons het met hom, is dat ons kan altyd op hom staat maak, dat hy vir ons iets gaan wys, wat ons weet ook dat ons het doen. Ons is al bewus daarvan dat ons het doen, maar ons verstaan nie die impak daarvan op 'n spesifieke situasie nie. En as hy dit vir ons wys, hier is die enigste plek waar jy met die vyand saamstem. Wanneer hy jou beskuldig, dan sê jy, ja, Here, hy is reg, ek het dit gedoen, vergewe my. Dis al. Ek gaan nie strei nie, hand in die lig, dis ek daai, ek het daai gedoen, want dan vat jy die mag weg, en jy bring dit na Christus toe, onder die bloed, en jy sê, dankie dat Jesus vir my gesterf het, om my regverdig te maak, en nou kan ek daai ding in die verlede los, en nou kan hy dit nooit weet, die my kom beskuldig nie, want dit is meer gedeel, dit is gedoen. Maar dit help nie ons ontken, die goed wat ons weet, ons doen nie. Dit help nie ons probeer, dit miskyk of dit regverdig nie, want baie keer het, maar ek word maar net vinnig kwaad, dis net hoe ek is. Ek word nou maar net vinnig kwaad, ja, maar ek is jammer vir jou probleme. Jy kan nie net dit sê nie, jy moet sê, Here, hoekom word ek so vinnig kwaad? Wat is dit in my? En ek onthou, in my jong jare, my tienerjare, en toe ek op universiteit was, kon ek het verskriklike woede in my gehad. En waarop ek het die meeste uitgehaal het, was my haarborsel en my haardroër, wanneer my haare nie wou doen wat ek wou hulle moet doen. Dat was min goed wat my so kwaad kon maak. En ek het nooit verstaan waar die woede vandaan kom nie, maar later in my lewe die Here my gewys, waar het die woede ontspring, waar het vandaan gekom. En toe kon hy begin werk daaraan en hy kon genesing bring daarvoor. So dis wat ek sê is, nie jy's nou in 'n blik gedruk, want jy het hierdie probleme en, dis nou maar jammer vir jou nie. Jy het hierdie probleme en hy staan daar en hy sê, kom ek en jy bou saam hierdie huis. Ek het 'n plan, ek het die plan opgetrek toe ek van jou gedroom het, nog voor die bestaan van hierdie wêreld, het ek van jou gedroom en geweet, ek gaan so lief wees vir jou en ek so opgewonde oor wie jy gaan word en toe het ek al hierdie goed vir jou beplan, kyk, is die planne, kom ons bou saam daaraan, kom ons werk saam in die huis en jy sê nie, ek wil eerder hier op my stoel sit en 'n sappie drink.
Ja. Ek hou aan mekaar dink aan die skrif wat sê, ons word ook verfyn deur die vuur.
Ja.
So hierdie, dis 'n proses, daar is dinge wat gaan gebeur. Ons kan nie net passief sit en wag.
Dit gaan nie beter word nie, want as jy een van die baie gewilde goed om te bid, en wat ek ook al baie gebid het, voor ek beter geweet het, was, maak my geduldig asseblief, Here, gee my net geduld.
Dan weet die mens wat gebeur dan.
En gee dit dadelik, want ek het nie die geduld om te wag, dat jy dit vir my gee nie. En dan wat gebeur? Dan word jy dag vir dag gekonfronteer met situasies wat jou geduld beproef. Hoekom? Want die Here probeer jou geduld leer. So eerder gaan na hom toe en sê, Here, ek is so ongeduldig, maar ek weet nie hoekom nie, wat lê hier, iewers, in my menswees versteek, wat bydra daartoe, want partykeer skryf ons dit net af in persoonlikheid.
Ja.
En nee, dit is nie.
Kom ons luister na musiek, kom ons luister na Jan Curtin, wat vir ons sing Vaste Fundamente.
Betroubare en relevante radio met die druk van 'n knoppie. Laai ons slimfoon toepassing nou af en luister online na Radio Kansel 657 AM, jou daglikse reisgenoot.
Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en Amanda De Lange kuier by my in die ateljee en ons gesels oor die verwantskap tussen persoonlike verantwoordelikheid op die pad na innerlike genesing en dan om jou identiteit vaste lê, die identiteit wat ons het in Jesus Christus. Amanda, ons het nou bepaal dat ons is medebouwers, medetuiniers, dat ons daarvan bewus moet wees. Dis nie net, jy moet dit self ook doen. Dis nie net van, Here, doen dit vir my nie. Daar's ook, hy nooi jou ook uit tot die proses. Innerlike genesing volg dan hierop. Kom ons praat 'n bietjie oor die konsep van innerlike genesing en wat dit behels.
Op die mees eenvoudige manier wat ek dit vir jou kan stel, is dat dit is 'n fasilitering waar ons die Heilige Gees nooi om te kom en deel te wees van jou proses. Want as daar nou iemand is wat alles van jou weet, hy weet waar is elke dingetjie weggesteek in jou siege, elke kraakie, elke hoekie, elke dingetjie ken hy. En hy weet van alles daar. So, sy teenwoordigheid is noodsaaklik. Ons kan dit nie doen sonder hom nie. Hy fasiliteer die genesing vir ons. Want hy is die een wat wys, hier is hoekom jy altyd kwaad is. Dis waar hierdie woede vashou plek in jou lewe gekry het, en dis waar dit vandaan kom. En dan het ons 'n gereedskapskis, wil ek sê, as ek dit so kan noem, met metodes wat ons kan gebruik om genesing te bewerkstellig.
In die rede van so innerlike genesing is iets wat jy saam met iemand doen. Dis een van die dinge wat jy ook met mense doen.
Ja.
Dis 'n pad wat jy saam met 'n berader stap, saam met iemand wat weet hoe die gereedskap te gebruik.
Jy moet iemand, jy kan baie skade doen as jy nie weet hoe om dit te gebruik nie.
Ja.
So jy moet verstaan hoe die prosesse werk en jy moet weet hoe dit werk om dit te kan doen. Dit beteken nie dat jy en die Vader nie saam kan sit en dat hy self vir jou goed kan wys nie. So as jy 'n fyn ingesteldheid het vir die Heilige Gees se stem en jy verstaan, een van die goed wat ek probeer doen is om vir mense te leer wat is die stappe, die mees eenvoudige stappe, sodat hulle uiteindelik self ook goed na die Here toe kan vat, want die laaste ding wat jy wil hê is dat iemand glad nie op hulle eie vorentoe kan beweeg en dat hulle nou weer van iemand anders afhanklik is. So dit gaan altyd daaroor om iemand te bring na plek waar hulle sterk genoeg is en die insig het om hulle self vorentoe te help. Partykeer het jy hulp nodig. Daar was tye in my lewe waar ek innerlike genesing met mense gedoen het en ek nodig gehad het om die persoon te bel wat my gehelp het op my innerlike genesing reis en vir te sê, hierdie ding waarmee ek sukkel en ek kry om nie onder die knie nie, sal jy my asseblief help.
Ja.
En dan het jy moet nederig genoeg wees om te verstaan wanneer het jy hulp nodig, maar jy, ek wil jou ook kry op 'n plek waar jy vertroud raak met die stem van die Heilige Gees, waar jy vertroud raak met van die meer eenvoudige prosesse, so dat jy self by die vaderskifte kan gaan sit en sê, dis, hier is ek, help my met hierdie ding.
Maar dis toch wonderlik, laat die mense pad saam met iemand kan stap, ja. Amanda, want ja. As mens op 'n plek van gebrokenheid is, of pyn, of wat het ook al is, dit help, as jy dit nie ja. Alleen doen nie. Nie. Ja. En ons praat nou in die vlees, in die vleeslike wereld, ja. Om iemand ja. Aan jou sy te hee.
Wat sal met jou stap verseker?
En natuurlijk inzicht van buiten af, kyk, ons raak so verstrengel
ja.
In dit wat ons mee sikkel, dat mens partykeer jou perspektief verloor. So,
ja.
So die rol dan van 'n persoon wat, inner, wat jou begelei op hierdie pad van innerlijke genesing, is dan eindelijk net om perspektief te gee.
Well, en jou te, om, jy ja. Moet luister, wat die Heilige Gees sê. Ja. Want jy kan nie faciliteer wat hy doen, as jy nie luister na wat hy sê nie.
Ja. So, en dan doen jy het vanuit jouself.
Jy doen ja. Het van, so, ja. Maar partij keer sal, byvoorbeeld vir my, sal die Heilige Gees voor die tyd vir my iets wys, wat hy wil doen.
Ja.
Ek het al 'n droom gehad, oor 'n kliënt, waar, toe ek die droom deel, die persoon gesê het, wow, ok, ek weet precies waar oor hierdie gaan. En het was iets wat hulle nie geweet het, 'n probleem is nie. So, die ideaal is om met 'n pad met iemand te stap, wat ook 'n fyn aanvoeling het vir die Heilige Gees, wat luister, en wat kan ook kan onderskei. Want onthou, die proses van innerlijke genesing maak stade op, dat jy as die ontvanger, luister na wat die ei vir jou wys, nee. Nou, partij keer wat gebeur in so'n situasie, is dat ek hoor wat ek dink die Heere vir my sê, maar deur die lens van my gebrokenheid.
Ja.
So, as jy nie met iemand werk wat ervare is en 'n fyn gehoor en aanvoeling vir die Heilige Gees het, nee, dan gaan hulle nie noodwendig optel, daai is nie wat Jesus vir jou gesê het, nee. Daai is wat jou eie gedagtes vir jou sê, wat dis wat jy dink Jesus vir jou gaan sê. Ek het al gehad dat iemand vir my sê, Jesus sê vir my ek moet beter doen, dan sê ek nee, dis nie wat Jesus ja. Vir jou gaan sê in nou, in hierdie situasie nie. Nee. So kom ons gaan terug, kom ons hoor weer. Kom ons vra weer. Ons weet hierdie is nie wat hy gesê het nie. So, jou werk as die faciliteerder daar is om die hele tyd ingestel te bly, en partykeer sal het my gebeur, dat ek 'n prentjie sien, voordat ek, as ek vir iemand vra, wat wys die Here vir jou, dan sien ek die prentjie, wat hy vir hulle wys. So dat jy is deel van daai proses, om daai persoon te begelei, en om hulle vorentoe te help. So dis anders as berading, in terapie, in die sin van dat ons praat nie eintlik deur jou probleme nie, ons vat dit direk na God toe. Ons gaan direk na hom toe. Partykeer sal ons deur, dit sal partykeer gebeur, dat dit nodig is om deur 'n proses te praat, en dan sal ons dit doen. Maar as 'n reël wat innerlijke genesing so kragtig maak, is dat die persoon wat dit faciliteer, hulle self nie laat inmeng met wat die Heilige Gees besig is om te doen nie. Jy faciliteer net, dit is in die persoon wat dit ontvang en die Heilige Gees self. Want almal van ons het die vermoë om direk by God te hoor wat hy wil sê. Party van ons het 'n bietjie hulp nodig om te leer hoe lyk dit en hoe klink dit, maar almal van ons kan direk by hom hoor hoe lief hy ons het, wat sy planne vir ons is, en hoe hy ons wil genees en hoe hy ons wil vry maak.
Hoe verskil innerlijke genesing van bevryding?
Innerlijke genesing kan bevryding word. Want soos baie keer wat gebeur, is dat ons het hierdie ou prentjie in ons kop van bevryding, is die ou patroon van dat jy bestraf die duivel en jy, ja. Jy weet. Maar wat ons moet verstaan is dat baie keer deur ons gebrokenheid kry die vyand toegang tot ons lewe en hy kan homself gaan haak daar aan 'n plek in jou lewe waar daar 'n wond is wat nooit genees is nie. En wanneer die wond genees word, verloor hy sy vashou plek en dan word jy bevry van hom.
Ja.
So daar gebeur dikwels bevryding in innerlike genesing, maar dit is 'n baie stiller, sagter proses, want dit gebeur deur genesing. Dis nie waar iemand sit en hulle sê, okay, hier is al die demoniese aanvalle of goeders wat jy beleef of onderdrukkings wat jy beleef en ons gaan nou een vir een hulle uit jou uitbid nie. Dis nie wonde doen nie, ons gaan met die wonde na die Vader toe. Hy bring vir ons die genesing en deur die genesing word ons vry.
En het werk ook sterk met visualisering.
Ja. Ja. So daar's drie maniere waarop ons God se stem beleef. Okay. Ons kan dit sien met prentjies. Ons kan dit hoor soos 'n fluistering of ons kan dit in ons emosies ervaar. En hy sal een of al drie van daai gebruik. Partykie vir party mense sien, ek sien, my brein is vol prentjies, dis hoe ek gemaak is, party mense sal meer hoor, ander mense kry 'n gevoel, ek voel dit, ek voel so. So die belangrike ding is om te kyk na hoe ontvang daai persoon die boodskap van die Heilige Gees af die beste, en dan in te leen en daai proses in om hulle te help. Maar iets wat ons ook geneig is om te doen, is ons sal, partykeer sal die Heilige Gees vir ons iets wys wat baie vreemd is. En dan dink ons, nee, dit kan nie die Here wees hierdie nie. Dis te weird. Dis te wacky. So, een van die goed wat ek van die begin af vir mense leer is, moenie jouself sensor nie en moenie jouself regeer nie. Vertrou die Here dat hy nie gaan toelaat dat jy mislei word, want dis wat vir mense bang is. Hulle is bang hulle gaan mislei word. Vertrou die Here dat sy vermoë om jou teen misleiding te beskerm is groter as die vermoë van die vyand om jou te mislei. So leen net in na hom toe. As ek iets hoor wat vir my vreemd klink, dan ek het al gesê dat
soos jy sê die persoon wat gesê het Jesus sê ek moet beter doen ja so
jy weet of hulle sal 'n prentjie sien of hulle sal sê Jesus doen dit of dat en dan dink ek onthou een keer ek kan nie meer onthou wat dit was nie het iemand gesê Jesus doen hierdie en toe dink ek dit klink vir my 'n bietjie vreemd toe sê ek okay Jesus is dit u wat hierdie doen en as dit u is hoekom doen u dit en toe was dit Jesus wat dit doen En toe wys hy hoekom doen hy dit. En toe maak dit alles sin. So net omdat dit vreemd lyk en omdat ek dink, ek is nie seker wat hy aan die gang is nie, beteken nie dat dit nie hy is nie. Dit beteken net dat ons moet dieper inleen en sê, wat is die volledige prentjie hier? Wat is besig om te gebeur? Hoekom lyk dit so?
Dit is natuurlik ook nie 'n kitsoplossing. Ons is weer terug by ons eerste deel van ons gesprek. Hierdie is ook 'n proses. Alhoewel daar kan ook seker kits oomblikke wees. Die tydlyn hoe ver
af van waarmee jy nou om toe gaan. So sê nou maar jy is iemand wat erge trauma gehad het, wat nooit reg op 'n diep vlak aangespreek is nie, dan gaan jou reis waarskynlik 'n bietjie langer wees, want daar's 'n klomp goed wat na gekyk moet word en daar's 'n klomp ek verduidelik altyd dat dit is soos As jy gaan op 'n ons is terug by die bou. As jy gaan op 'n bouwerf waar hulle besig is om te bou, dan sal jy sien dat daar lê 'n klomp rommel, né? Nee? Ja. En is so laag op laag op laag op laag op mekaar gestapel. Jy kan nie begin deur die heel onderste ding uit te trek nie. Jy moet die boonste laag afhaal sodat jy kan kom by hierdie onderste ding. En een van die goed wat baie belangrik is met innerlike genesing is om nie prosesse te forceer nie. Ek was al in situasies met 'n kliënt waar ons probeer om iets te doen, maar ons kan nie daar uitkom nie. Dan moet jy die wysheid hê om te verstaan, hier is iets anders aan die gang. Ek moet nou eers by die Heilige Gees gaan hoor, hoekom kan ons nie by daai ding uitkom nie? Wat is in die pad? En dan moet ons eers daai blokkades uit die pad haal, sodat ons kan aangaan met die volgende stap. So dit kan lank vat. En jy kan reg moeg raak daarvoor. En voel, ek is so, en ek was die voorsanger in die koor. Ek is so moeg vir innerlijke genesing. Asseblief, ek is so moeg, moet ek nie eers voor my sê meer nie. In my eie reis, was ek net, Here, asseblief, kan ek net morgenoggend heel wakker word. Want ek is moeg hiervan. So, dit kan gebeur. Ja. Maar dan is daar situasies waar, sê nou maar, jy is een van die mense waarvan ons vroeger gepraat het, jy sukkel met 'n spesifieke denkwyse, of jy sukkel, jy haak vas op 'n spesifieke plek, dan is dit nie noodwendig dat dit sessie gaan wees nie. Dan kan ons baie vinnig by die kern van die ding uitkom, en ons kan hom baie vinnig hanteer. Ek het een keer in 2 sessies met iemand wat na my toe gekom het, het ons die hele ding opgelos, wat haar hele lewe verander het, en het was 2 sessies. En maande later het sy vir my gesê, daai ding is glad nie meer een probleem in my lewe nie, dit is weg. Almal wat my ken, praat daarvan. So, dis moontlik dat dit so vinnig kan gebeur. Alles gaan oor wat is die probleem, wat is aan die kern van hierdie probleem, hoe lank is hy al daar, hoeveel aandag het hy al gehad, want as hy vir baie jare daar lê, en sy wortels het diep in jou siege ingegroei, dan moet ons baie keer die grond eers 'n bietjie losspit, rondom daai wortels, voor ons daai ding uitgetrek kan kry, en dit kan 'n proses wees wat 'n bietjie langer tyd.
Die kern van hierdie saak is natuurlik, gebrokenheid is nie jou porsie nie.
Nee, dis nie wat die Here vir jou het nie. Hy het jou gedroom. Hy het jou gedroom, nog voor die ontstaan van die wêreld, het hy gesien, toch in een dag, gaan iemand wees, haar naam is Christine. Ek is so opgewonde, ek kan nie wag vir die dag wat sy gebore word nie. Ek kan nie wag vir die pad wat ek met haar gaan loop nie. Ek kan nie wag vir alles wat ek en sy saam gaan doen nie. Dis so hy oor jou dink, maar ons weet het nie, ons verstaan het nie, want ons dink hy is kwaad vir ons, want ons het gisteraand in 'n oomblik van swakheid, toe ons kwaad was, vir iemand 'n lelike woord gesê. En nou dink ons, hy hou nie van my nie, hy is nie lief vir my nie, hy wil my nie heen nie, want kyk hoe lyk ek.
Is dit nie een van die vyandse grootste leuns om, om ons weg te hou van dit wat God vir ons in gedagte het?
Intussen is elke gedagte, Psalm 139 sê, en ek kan dit nou nie aanhaal nie, en ek het dit nou nie oop voor my nie, maar Psalm 139 praat van dat sy gedagtes teenoor jou is soveel soos die sand van die see. En elke een van daai gedagtes wat hy oor jou het, is gegrond in Jeremia 29 vers 11 wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee en 'n verwagting. Stel jou voor dat daar is iemand wat sonder ophou aan jou dink en elke enkele gedagte oor jou is vol liefde, vol meelewing, vol hoop, verwagting, drome, en jy keer jou rug daarop, want jy dink jy is dit nie waardig nie.
Ja, dit is daarom, daai Psalm 139, wat jy nou verwys het, in die Amplified sê, your eyes saw my unformed substance, and in your book, and in your book, all the days of my life were written before they ever took shape, when as yet there was none of them. Dit is 'n begrip wat ons, dis, ons kan dit amper nie pijl nie, dit is die net te groot en te diep vir ons.
So die makkelijkste manier om jou daarmee te probeer connect, is om te dink aan toe jy gedroom het van jou kinders. So jy wou sê nou maar, dalk is daar van julle wat luister, wat jy onthou, jy was so opgewonde toe jy jou gesin beplan het. Jy was so opgewonde geweest toe jy gehoor het, jy is swanger. En jy het gedink, aan al hierdie goed wat jy vir jou kind wil gee, aan al, ons gaan nou in 'n bietjie groter huis intrek, want ek wil hê my kind moet 'n bietjie groter kamer hê. Jy het nooit aan daai kind gedink en ek kan nie wag vir die dag wat hy 'n bord breek sodat ek hom teen sy kop kan klap hê. Dit was nooit in jou gedagtes nie. En as jy daai klein prentjie kan vat en jy vergroot hom en vergroot hom en vergroot hom, dan het jy naaste by 'n idee van hoe die vader oor jou voel en nog altyd gevoel het, selfs voor jy bestaan het.
Ja, groot dinge om oor na te dink, nee, en ek wil weer teruggaan, so ons begin by Jy het ook 'n verantwoordelikheid. God het sulke groot drome oor jou gedroom, sulke groot drome, en as jy op 'n plek van gebrokenheid is, weet, daar is genesing. Ja. God het vir ons almal genesing in gedagte, het vir ons almal die heelheid in gedagte, maar ons leef in hierdie wêreld en ons goed wat partykeer gebeur.
Weet jy wat? Ek het al mense tegemoet of tegekom wat sê niemand kan my help nie, nie eers die Here.
Regtig, Amanda.
En ek wil vir jou vandag sê, luister hoor, as jy daar sit en jy dink my lewe is in so groot gemors, my gebrokenheid is so diep en so erg, daar is niemand wat my kan help nie, nie eens die Here nie, dan wil ek vir jou sê, dit is 'n leen van die vyand. Want die Vader se hart smag daarna om jou te help vandag. Hy smag daarna dat jy moet verstaan dat daar is vir jou hulp en hy kan en wil die drome wat hy oor jou gehad het en wat hy steeds oor jou koester tot vervulling bring. En jy hoef nie eens dit op jou eie te doen nie. Hy staan vir jou en wag, sy hande is uitgestrek. Hy sê, kom vat my hand, laat my toe om hierdie pad saam met jou te loop. Al wat jy moet doen, dit laat my dink aan daai skrif wat ek nou ook nie kan onthou waar dit staan nie, van hy sal vir jou veg, staan jy maar net en kyk. Ja. Hy sal dit doen vir jou.
Ek dink dit kom uit Joshua, as ek dit nie mis het nie, dit was, ek onthou daar, hy sal vir jou.
Hy sal dit vir jou doen, maar hy kan dit nie doen sonder jou samewerking nie. Hy kan dit nie doen as jy passief is nie. As jy net begin en sê, ja Here, okay, een tree op 'n slag, voetjie vir voetjie vorentoe. En voor jou oë uitvee, gaan dit nie meer een tree en voetjie vir voetjie wees nie, dit gaan 'n sprong wees. En nog 'n sprong, en nog 'n sprong, en as jy oë uitvee, 'n jaar later herken jy jouself in jou lewe nie. En dit is die wonder van dit wat hy vir jou het, is dat sy drome vir jou het nie einde nie, dis groter en beter, as wat jy in, ja, dit sal jou wildste verwagtinge oortref, sy liefde vir jou het geen einde nie, sy opgewondenheid oor jou kan nie bedwing word nie, en al wat hy sê is, kom, ek en jy doen hierdie, kom, ek wil jou lewe verander. Kom, ons bring jou na dit wat my oorspronklike bedoeling vir jou lewe was. Kom, ons vat jou na daai plek toe en dan gaan ons daar vanaand na vorentoe.
Jo, kom ons luister na musiek en ons gaan nou luister na Jonathan Tulin wat vir ons sing Masquerade. Jy luister met hart en siel en nou is dit tyd vir ons gebruikelike insetsel en boodskap vanaf Piet Becker en ek en Amanda gaan ons gesprek voortsit net hierna, maar kom ons luister eers na Piet.
Goeiemôre. Ja, ek het pas vertrek op 'n lang staptog vanuit die mooiste Oos-Vrystaatse berge tot uiteindelik daar in die groen klowe van Natal, dig by die Josini Meer in Pongola. Nou die beginpunt was hierdie jaar die naweek van die jaarlikse Maluti Mighty Men konferensie hier in die Oos-Vrystaat en ek het my kleinseun soontoe gevat. So hy was saam vir die naweek en toe die naweek verby is, is hy terug Johannesburg toe, want hulle skool begin môre. So ons was vroeg in die middag al reeds op die terrein en ons het ons tentjies in die skadierike kampeerterrein opgeslaan. Nou, julle weens die onnodige gewig van tentpenne, loop ek altyd op my staptogte met my tent, maar sonder tentpenne. Want in die aand slaan ek om ons op en die volgende oggend dan het my gewig die tent op die grond gehou, dan staan ek op, ek laai hom terug in my tent en ek stap aan. Maar hier waar ons nou vir die naweek moes wees, het ons die eerste aand regtig lekker geslaap. My kleinseun tentjie gehad en ek het 'n tent en ons het heerlik geslaap die volgende oggend net voor ons na die eerste aanbieding toe gaan. Dit was dan nog bietjie tyd, ons sou nou nog eers gou so bietjie na die berg toe stap en dan betyds terug wees vir ontbyt en vir die aanbieding. Maar voordat ons wegtrek, toe sien ek maar hier is 'n bergwind wat hierdie tent 'n bietjie begin beweeg. En ek vat toe my tent en so aan sy hoek en ek sleep hom tot by die naaste boom. Dis sommer so 3 tree. Nou stap ek om die tent om die ander hoeke weer net 'n mooi reg te trek. Daar op die gras waar die tent gestaan het, blink iets. En ek buk af. Julle, daar lê 3 tentpenne. Ek druk die tent of ek steek die tent vas met die tentpenne. En ek en my kleinseun is verheug oor dat ons so pas iets van God se grootheid en voorsiening en sorg ervaar het. Nou my kleinseun kon toe nou nie die hele kamp met ons bywoon nie. Hy moes Sondag voor die laaste aanbieding moes hy huis toe gaan. Maar die Here het 'n ander plan gehad. Hy wou ook vir my kleinseun 'n volle aanbieding gee. So daar's ons toe nou van die 3 tentpen storie af is ons toe nou weg om gou bietjie in die berg in te stap. Op pad na die berg toe kom daar 'n man van voor af aangestap en toe hy nader kom, herken ek en hy mekaar. Ons was so 10 jaar gelede in 'n selgroep. En ons stop in gesels. En in tydens die gesprek draai hy so na my kleinseun toe en hy sê vir hom maar sy eie kind is ook so min of meer die ouderdom van my kleinseun en hy het heeltyd hierdie ding in sy hart om vir my kleinseun te vra of dat dit so is want hy voel my kleinseun soek na iets in die lewe en hulle begin 'n gesprek en hierdie gesprek draai uit dat hy 'n persoonlike storie oor die evangelie met my kleinseun deel maar hy begin so luister mooi hy vra vir hom weet jy jy bestaan uit 3 dele, liggaam, siel en gees. En sy hele verduideliking gaan daaroor hoe dat my kleinseun hom op die rots, wie Christus is, moet vasanker. En na die tyd besef ek, maar my kleinseun het sy eie persoonlike lees of les of storie aanbieding gehad daar by die berg. En oor die 3, hierdie man het niks geweet van die 3 tentpenne nie. Dit was so 'n pragtige storie. Dit het ons so diep geraak. So Vader, ek wil net vir u dankie sê vir familie. Ek wil dankie sê dat ek tyd kon hê om saam met my kleinseun te spandeer. Ek bid dat u in Suid-Afrika die verhouding tussen pa en seun weer sal herstel. Mag my kleinseuns en elke luisteraar se volgende generasie hulle rol as vaders in hierdie volgende generasie opneem en vervul. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle, ek was sprakeloos oor die wonderlike maniere wat God gebruik om tot sy kinders se harte te spreek.
Ons sê dankie vir Piet vir sy boodskap en nou gesels ek en Amanda verder oor die persoonlike verantwoordelikheid wat lei tot innerlike genesing wat ons bring tot identiteit en natuurlik identiteit in Christus. Amanda, ons het al baie oor identiteit gepraat en dit
ons dit is verweef met ons totale mens wees. Daar's soveel leuns van die vyand betrokke. Daar's dinge wat ons oor onsself dink. Ek en jy het nou gesels in die breek oor die gedagtes dus moet verander, maar ek wil eers vir Rina dankie sê, sy het vir ons herinner aan die regte skrif. Ek het verwys na Joshua en Joshua sê vir ons, moenie skrik of bang wees nie, moenie vir iets of vir iemand skrik of bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou waar jy ook al gaan, en natuurlik gaan het verder, dis in Joshua 1, sê het in vers 18, enige iets wat nie doen wat jy sê nie, o nee, wat ek gaan sê, ons sê nie, die einde daarvan, wees jy maar net sterk en vasberade. Wees jy maar net sterk en vasberade. En dan Exodus 14 vers 14 is die skrif waarna jy verwys het aan Manda. En dit lees prachtig in die boodskap wat sê, wees jylle maar net kalm. Die Here sal in jylle plek veg. Sulke belangrike skrif om aan vast te hou. En ek en jy het nou ook gesels oor die gedagtes, dat ons elke gedagte moet gevange neem en plaas onder die heerskappij van Christus. Dit is die een skrif. Die ander skrif wat jy...
is in Romeine 12 vers 2, wat Paulus vir ons die opdracht gee, dat ons denke moet vernieuwe. Moet nie wees soos die wereld nie, maar verander jou denke. Dis waarop het neerkom. En dan die ene in Korintiërs is 2 Korintiërs 10 vers 4, vir leser, kijkers wat wil
luister,
lesers, kijkers, luister
ons dek al die hele spekter
allemaal is gedek as jy dit wil gaan opsoek, dis waar jy dit sal kry so ja, dit is die ding van ons het die verantwoordelikheid die gedagtes gaan nie net weggaan nie. Ons het die verantwoordelikheid God sal kom en jou ontmoet en jou vry maak van goed in die proces, goed wat jy nie gedink het jy vry van kan word nie, sal hy jou in die proces van vry maak, maar jy moet nog steeds na hom toe kom en sê, oké, okay, kom ons doen het saam. Ja. En eintlik doen hy al die werk, hy vra net vir jou, dat jy moet opdaag daarvoor. En dit is...
En bereid wees om die pad te stap. En,
ja, en dit beteken baie keer, net om vinnig weer aan te sluit by die innerlijke genesing, dit beteken baie dat jy dinge in die oor moet kyk, wat nie lekker is nie. Dit beteken dat jy baie keer moet teruggaan na pyn toe, sodat jy genees kan word. So, daar is aspekte van dit, wat dit moeilik maak. En mense wat deur innerlijke genesing stap, is dapper mense, vir wie ek soveel respect het. Want, jy weet, om week na week terug te gaan en te sê, okay, hier is hierdie goed in my wat ek wil oorkom, kom ons werk daar aan, ek sal daarna kyk, dis nie lekker nie, die trane loop, terwyl jy dit doen, maar die vrede word elke keer groter en groter, soos wat jy deur die proces stap. En dit is braaf, en dit verdien erkenning, en die Here sal vir jou seën in hy proces bo jou verwagtinge.
En dan om by die plek uit te kom van,
waar jy kan leef,
en weet, dis wat hy, wie hy,
wie hy jou bedoel het om te wees. Ja, ja. So, dit gaan ook 'n bietjie verder in die identiteitwerk wat ek doen, as ons identiteit in Christus. Ons identiteit in Christus is wat ons anker, want dis wat die woord sê, wie is ons? Maar, dan 'n bietjie dieper, as jy gaan kyk na wat hy gesê het in Jesaja 49 vers 1, dis in die Amplified wat ek het gaan lees, the Lord has called me from the womb, from the body of my mother, he has named my name. En Jeremia 1 vers 5, before I formed you in the womb, I knew and approved of you as my chosen instrument. And before you were born, I separated and set you apart, consecrating you. So, om te onthou dat hy het jou vir 'n baie spesifieke rede op hierdie aarde gesit en dit vorm deel van die kern van jou menswees, die kern van jou identiteit, is hoekom het hy jou hier op aarde gesit, maar daar's nie 'n manier wat jy by daai ding kan uitkom, en ek kan dit uit persoonlike ervaring sê, jy kan nie die dieptes beleef van dit wat God vir jou beplan het en wat hy vir jou wil hê nie, terwyl jy in gebrokenheid is nie, want jy's nie in staat om dit te glo nie en jy's nie in staat om dit te hoor tussen al die lawaai wat om jou aan die gang is oor hoe onwaardig jy is of hoe hoe hy dit eerder vir iemand anders wil hê as vir jou nie, of wat ook al die leens is wat jy dag na dag glo. Jy kan nie by dit uitkom voordat hy nie die gebrokenheid in jou genees het nie, en dis hoekom identiteit so nou gekoppel is daaraan.
Amanda, as iemand met jou wil kontak maak, waar kry hulle jou in die hande?
So, jy kan vir my 'n WhatsApp stuur, en ek gaan jy nou sê wat my WhatsApp nommer is.
Want jy het een werks WhatsApp nommer, ek onthou dit nou. Daar is ook natuurlijk een e-pos.
Ja, ek moet altyd my nommer opsoek, ek kan hom nooit onthou wanneer ek hom nodig het nie, dis verskrikkelijk, is dit nie? okay, so my e-pos adres is net Amanda, by amandadelange.co.za, en jy kan vir my WhatsApp stuur na 082-491-5308.
Jo, ek gaan net herhaal, as jy met Amanda wil contact maak, kan jy een WhatsApp stuur 082-491-5308 of een e-post na amanda@amandadelange.co.za. Ach Amanda, dankie vir die kuier, jy gaan nog hier saam met ons wees, ons gaan nou met Neil gesels, en, maar dankie vir die kostbare gedagtes wat jy vandag gedeel het. En,
dankie Christine,
en,
het was
een en die hoop wat jy bring, so het mag die Heere jou seën ook met al die werk wat jy doen, dankie, waardeer jou opreg. Ons gaan nou luister na musiek en Franco van der Vleis gaan nou vir ons sing Vuur en Vlam. Jy luister nou met hart en siel en nou is dit tyd om te gesels met besigheidskonsultant en industriële skrywer, ag, sielkundige Neil Steinman. Hy is ook die skrywer van die boek Finding Your Roar, Rediscover Your Purpose, Passion and Calling, en dit word uitgegee deur KR Publishers. Môre Neil.
Goeiemôre Christine, gaan dit goed?
Dit gaan goed, dankie met jou.
Baie lekker om weer saam te kan gesels.
Neil, ons het nou so tydjie gelede gesels oor jou boek Finding Your Roar, Rediscover Your Purpose, Passion and Calling. Het is net 'n inleidende gesprek en ons gaan vandag nou 'n bietjie dieper gesels, maar so terwille van luisteraars wat moontlik nie ons vorige gesprek gehoor het nie, vertel vir ons 'n bietjie meer oor die boek en ook die titel van die boek.
Dankie, dankie Christine. Ja, die boek is gebore uit die waarheid dat elkeen van ons eintlik ontwerp is met 'n unieke doel, nee. En ons het ek, die Here het ons geskep en ons is bedoel om 'n impak te maak en 'n verskil te maak daar waar ons is. Ek het eintlik so geglimlag nou die dag vir iemand vertel, ek het 'n baie duur slot gekoop vir my huis wat met 'n kode werk. En die ding het verskeie funksies en sekere waarde en baie goeie kwaliteit produk. En toe verloor ek die kode van die slot. En toe word die slot nou 'n papiergewig hier in my studeerkamer, want hy het eintlik sy doel verloor om goeders oop en toe te kan sluit.
Ja.
En ek dink dit is so waar ook vir ons eie lewens, nee, dat ons moet besef ons is geskep met 'n doel en miskien het ons kode verloor en ons het nie meer eintlik dit waarvoor ons geskep is, om te kan doen waarvoor ons geskep is nie. En ek het ook in daai eerste onderwerp vertel dat ek leeus groot gemaak het, en die leeuse metafoor van hoe hy brul, is daarom maar eintlik so spesiale geluid nie. Dit is daai aardskuddende klank wat aankondig dat hy daar is, en hy Heer het ook vir hom 'n unieke brul en 'n stem gegee. En ek dink is so 'n kragtige metafoor vir ons lewens, dat ons brul weer moet herontdek van waarvoor is ons geskep en wat is ons doel in die lewe.
Kom ons delf nou 'n bietjie dieper, want die hart van die boek gaan dan oor 5 verskillende punte wat jy uitlig en waaroor jy skryf om ons te help om weer hierdie brul wat in elkeen van ons vasgelees deur die Here weer te kan ontdek en 'n verskil in hierdie wêreld te kan maak. Jy sê
ons moet, en ek, die boek is in Engels geskryf, so ek gaan nou dit in Engels ook stel, clarify your purpose and align your life with what truly matters. Waar begin ons? Hoe doen ons dit?
Dankie, en ek moet vir jou sê, ek hoop die luisteraars gaan nie omgee as ek hier en daar een paar sinne in Engels sê nie, want jy is reg, hy is geskryf in Engels. En ek wil eers net vinnig sê, dat die boek is in een ding so, hierdie gedachte van, om te herontdek wie ek is, en waarom ek gaan, en waarmee is ek bezig, is bestemd vir mense wat sê nou maar aftree, of dis mans in die wereld. Ek het nou die dag een gesprek gehad met een klomp sakemanne, maar ek dink die boek is geskryf vir allemaal van ons wat een behoefte het om net weer te sê, I want to find greater purpose in life. En jy is reg, so die vijf elemente, en ek weet ons gaan nou een bietjie oor dit geself, van ons moet ook verstaan, wat is die goed wat belangrik is in die lewe. Ek dink, ek praat van die vijf puzzelstukke, wat as ons daaraan aandag gee, het ons een geleentheid om te gaan reflekteer op wat is eintlik my lewensdoel in die lewe. En die eerste punt, wat jy so pas genoem het, Christine, gaan oor my waardes. En een goeie vriend van my, Ken Blanchard, het altijd sê, Neil, the most important thing in life is to decide what is most important. En ek dink as ons nie weet wat is die goed wat vir ons saak maak en waardevol is nie, dan sukkel ons om te kan besluit te neem met ons waardesysteem en dit wat vir ons waardevol is as een riglijn. So een partij van ons heg waarde aan geld, ander aan gezondheid, ander aan ons verhouding aan die Here, ons gesinne. En in die boek is daar so een baie lekker oefening wat eintlik die leser gaan uitdaag om te reflekteer op what are those things that I value and how does those things influence my choices and decisions. Maar waardes is absoluut een kernelement in een van die, kom ons sê, die legkaartstukke wat wys na my doel in die lewe.
Die volgende punt sê jy natuurlijk, identify your strengths, your talents and your gifts. En jy sê ook by, these are your most powerful tools to step into your full potential. Hoe identificeer ons dit? Hoe doen ons hierdie dinge?
Ja, so, en dit is nou waar het moeilijk gaan in Afrikaans. Nee, want
jy kan maar oorslaan Engels doen, dit is reg so.
Ek beskryf oor strengths en talents en gifts en eindelijk is dit so belangrijk dat ons verstaan dat ons is elkeen toegerust met die absolute unieke unieke toolbox amper, as ek het so kan stel, een gereedskapkas van gaves en geskenke en vermoëns. En dat is eintlik vir my so verstommend. Nee, as jy gaan kyk na dat baie mooi Psalm 139, die skrywer sê, ek was daar toe jou in jou moederskoot aan mekaar gewees het, en ek weet waar jy gaan reis, en ek weet wat jy gaan sê, en dit is vir my eintlik so een groot stuk intimiteit om te besef dat die Here het vir ons elkeen geskep met een specifieke gave en talent en geskenk, so dat ons precies kan doen wat ons behoort te doen. En as ek ou nie besef dat ek is eintlik toegerust met sekere dinge wat die Here in gedagte het vir my, so dat ek kan gaan precies doen wat hy van my verwacht. Jy weet, as ek nou aan myself ben, Christine, ek is nie een ingenieur nie. Ek het een wonderlijke lang telefoonlijst van mense wat met my help is al goed breek in my huis. Ek is nie een sanger nie, ek kan nie teken nie, ek is nie een financiële ou nie. En so, ek het net ook eintlik baie nederig gewees om te besef, dit wat die Here vir my gegee het, is die vermoë om met mense te kan in aanraking kom en met mense te kan gesels en om mense so aan te moedig en hulle lewens aan te raak. En dan kom dit nie van 'n plek van 'n selfversekerde ding van dis oor dat ek goed is in dit. Dis net omdat ek besef dis wat ek gekry het. Jy weet, en dis een van die goed waar ek so 'n bietjie geskryf het in hierdie hoofstuk is ons dink baie kere as ons goed is in iets, dan is dit my sterkpunt. Nou, ek wil vir jou een ding sê, Christine, ek is baie goed met administrasie en om, maar ek haat dit met 'n passie. En net omdat ek goed is in iets, moet ek nie noodwendig dink dat dit deel van my pakkie is wat ek gekry het vir purpose. Nie. Ek dink baie goed dat daai aktiwiteite wat jy laat sterk voel en waarna jy uitsien om te doen, dit is die goed wat ek dink 'n ou se hart raak. En net so terloops, elkeen van ons het en as jy weer na gaan daai wonderlike storie wat Jesus vertel het oor die talente en wat doen jy met daai talente? Is vir jou gegee vir jou sodat jy dit kan ontwikkel, dat jy 'n steward daarvan is. Jy kan dit nie wegsteek onder die grond nie, jy moet dit gebruik en ons kan almal aanspreeklik gehou word vir daai goed wat ons voorgegee word. Maar dis die ander stuk van die legkaart, is jy het nodig om te gaan dink oor hierdie goed. So die boek vra 'n klomp vrae en vertel so 'n bietjie 'n storie van my eie persoonlike lewe, maar dit gaan ek is seker daarvan dit gaan die leser net laat dink oor gif en talent en strength. Dis seker nie dieselfde goed nie en ons het nodig om te gaan dink hoe voel ek oor die goed wat ek doen, waarna sien ek uit om te doen en dan te gaan dink oor wat is daai goed wat regtig uitstaan as mense vir jou sê, "Sjoe, as jy daai ding doen, dan dis jy verliewe bril, ek hoor jou, maar ek voel jou."
Ja, ja. Ek vind die volgende hoofstuk en dis nou vir my interessant, praat jy oor passie en ek wil nou vir jou vra hoe verskil passie van hierdie strengths, die talente, die gawes, want dit is iets anders. En hoe weet ons 'n ding is 'n passie en nie 'n strength nie?
Ja, dis reg. Dan moet jy sien, strengths is daai aktiwiteite wat ek doen wat ek that makes me feel strong. Maar passie is daai goed wat die Here in ons hart lê wat vir ons energie gee. Dat it's the fuel. As ek het so kan sê, is daai brandstof wat ons nodig het. En hier is net 'n vinnige ding wat 'n ou oor moet dink, nee, want baie kere dink ek oor passie en dan dink ek, ek is passievol oor die bos, ek is baie lief vir die natuur. Ek is seker daarvan as mense wat ver oggend hierna luister wat sê, "Jong, die wildtuin is my passie," of ek is lief om te reis. En 'n goeie vriend van my lê elke Saterdag onder 'n voertuig, ek weet 'n ou Jeep reg te maak. Nou, dit is sy passie, nee.
Ja.
Maar die Here het ons 'n passie gegee sodat ons die lewe kan geniet, nee. Ek is lief om te reis, ek is lief om voels te kyk. Maar weet jy, Christine, ek is doodseker as ek die dag voor die Here staan, gaan hy nie vir my vra wat was my gunsteling stad nie of hoeveel voels het jy gesien. Ja. Hy gaan vra daai ander ding wat ek in jou hart wakker gemaak het. Wat het jy met daai ding gedoen? En ek dink daar's ek wil dit amper noem self-serving passion, daai goed wat my bly maak en gelukkig maak, en dan daai selfless passion, daai passie wat daar is om regtig iets te doen wat 'n verskil maak. Iets wat betekenis het. En vir party mense is dit kinders, vir ander is dit die haweloses hier in ons stad en ons dorp. Dis ook om 'n verskil by ou mense te maak. Ek het 'n verskriklike sagte plek vir ou mense. Ek dink my ma is op 92 oorlede en dit raak net my hart as ek ou mense sien. En so uitnodig om te gaan dink en ek skryf oor cultivate your passion, né? Want jy kan 'n passie kan jy aanwakker, 'n liefde kweek vir. So maar daar's 'n verskil tussen 'n passie wat net daar is wat my gelukkig maak en 'n passie wat regtig iets doen wat 'n verskil gaan maak.
Dis my baie mooi jy sluit hierdie hoofstuk af met 'n stukkie wat sê an eternal perspective for passion. So 'n ewigheidsperspektief. Wat verander jou passie in 'n ewigheidsperspektief?
Ja, ek het eintlik elke hoofstuk, Christine, het ek geskryf oor dat ons wanneer ons dink oor elkeen van hierdie onderwerpe, nê, of dit my waardes is en of dit my talente is en of dit my passie is, die verhoudinge waarna ek is, het ek ietsie probeer skryf net om te sê jy moet net besef daar's 'n ewigheidswaarde.
Ja, ja.
daar's as ek dink aan waardes, ons reg waarde in goed.
Ja.
Maar die oomblik dat ek besef eintlik alles wat rondom my is, niks is permanent nie, alles is tydelik. Dan dink jy skielik anders oor daai kar wat ek ry of die huis wat ek besit. En dieselfde met passies, dat daai self-serving passies is daar vir daai fleeting moment of happiness, as ek dit so kan sê.
Ja.
Maar die passie wat gaan oor eintlik om diens en diensbaar te wees. En dis wat ek geskryf het in hierdie hoofstuk oor 'n eternal perspective on passion, is dat dit is eintlik bedoel vir God se koninkryk.
Ja.
En om 'n verskil in sy koninkryk te maak. En mense van hom te vertel. En om ietsie te doen wat in die oë van die Here saak maak. It break my heart for what breaks yours.
Ja.
En dat ons moet besef dat passie nie net gaan oor hoeveel ek by mekaar kan maak en wat vir my lekker is. Maar daai ewigheidsperspektief van ons het ook nodig om 'n passie te hê vir iets wat 'n groter verskil maak.
Die boek is natuurlik interaktief, daar's werks, jy het reeds genoem, daar's as 'n vraag en daar's werks opdragte wat jy mens kan uitvoer self, jy kan self besluit hoe baie of min tyd jy daaraan spandeer. En dan eindig jy nou hierdie hoofstuk met 'n vraag en dis 'n wonderlike vraag vir ons almal om na te luister. What are the passions that stir your heart and where can it make the greatest difference? So you en dit kom weer uit by wat is jou doel in hierdie lewe, nê? Wat hoe gebruik jy dit dat God jou mee geseën het om 'n verskil te maak? Die volgende deel wat belangrik is en dit is iets wat is so kern van ons menswees en dit is verhoudings en koneksie. Jy sê relationships and connection. So watter rol speel dit en hoe kan ons dit so te laat inskakel om weer ons doel in die lewe te ontdek?
Ja, weet jy, ek is so bly jy vra dit, Christine, want toe ek hierdie hoofstuk skryf, het ek hierdie ding so baie een in my lyf ervaar. Jy weet, ons is so uniek geskape, nee, party van ons floreer om tussen mense te wees. Ons kry ons energie van mense. Dit is eintlik maar hoe jy een extrovert beskryf. Het is nie noodwendig iemand wat hou van praat nie. Het is iemand wat sy energie kry van mense af. Nee. Nou, ek is meer van een introvert. Ek is baie lief vir mense. En uit die natuur van die werk wat ek doen, het ek heeltyd mense rondom my. Maar ek kry my energie eintlik van wanneer ek 'n bietjie alleen tyd met my gesin en my vrou kan spandeer en op 'n stil plek wees. Maar een van die goed wat ek besef het, is dat ons is geskep vir verhoudinge. Dit is 'n opdrag van God dat we need to love one another. En weet jy, toe hy die aarde geskep het, het hy gesê alles is goed, maar toe hy die mens geskep het, het hy gesê, dis baie goed. En die volgende ding wat God oor die mens gesê het is, it's not good for man to be alone. En ons het nodig om te verstaan dat as ons met doel en met purpose leef, het ons ook mense rondom ons. En ons het nodig om te dink watter mense is daar met 'n spesifieke doel in ons lewe wat ons eintlik toerus vir groter om meer doelgerigte lewe. En nou net ek nou 'n bietjie geskryf oor vriende wat in tyd toe ek nou siek was verlede jaar wat 'n groot impak gemaak het en dat ons is lekker om vriende te hê, maar ons is eintlik geskape, dis in ons DNA om to love people en in om daar vir hulle te wees en hulle te bemoedig en om te gee vir hulle en hulle te help en om verhoudinge te skep wat deel maak van my doel in die lewe. En hier's net 'n waarskuwing, nee, want ek dink sosiale media en hoe ons tans leef, ek het dit nou die dag in Engels gesê en ek dink dit het so groot impak gemaak. Ek sê we allow people into our heads that we won't allow into our house.
Ja,
en ons moet so ook versigtig wees. We also have to guard our relationship. Maar dat ons ook die regte mense rondom ons het, dat ons aanmoedig en aan dat cheer us on om 'n lewe te lei wat betekenisvol is.
En dan natuurlik, ek hou so baie van hoe jy hierdie hoofstuk benader en dit die titel van die hoofstuk is
The Test Called Life. En jy sê, jy begin die hoofstuk met 'n aanhaling wat sê, never regret a day in your life. Good days bring us happiness. Bad days offer us experience. And worst days teach us lessons. And best days produce memories. Die lewe as 'n toets. Ek dink, baie van ons beleef die lewe so, nie noodwendig elke dag nie. Daar is verseker tye wat die lewe vir ons soos 'n toets voel. Kom ons praat 'n bietjie hieroor. Wat moet ons doen met al hierdie uitdagings wat oor ons pad kom, as die lewe die dag 'n toets is?
Ja, so, Christine, hier is die strukwekkende gedagte, en ek het dit laas in die eerste onderhoud net vinnig genoem, dat ek het verlede jaar gediagnoseer met prostaatkanker. En hier sit ek vandag, ek het die voorreg om onderhoud met jou te hê en te gesels met soveel honderde mense wat dalk inluister vanoggend, of duisende mense wat inluister. En die gedagte is, as het ook nie was vir daai kankerdiagnose nie, het ek nooit hierdie boek geskryf. En ek dink, dis een van die elemente, nee, een van die legkaartstukke van om doelgerig te leef. Ons het nou gepraat oor my waardes en my talente en my passies en die verhoudinge wat ek het. Maar ons het ook nodig om te reflekteer dat die grootste uitdaging, die grootste pyn en seer wat ons baie kere ervaar in die lewe, is die goed wat ons juist toerus om meer betekenisvol te leef. Jy weet, as jy ou gaan dink aan al die wonderlike goed dat hy recht krijg, die prestaties, die goed waarop ons trots te is. Dit is wonderlik en is lekker en dit skep 'n groot dankbaarheid in my hart. Maar as ek gaan terugdink aan die goed, en dit is partykeer verkeerde keuses en besluite wat ons ook maak, nee. Maar dit kan ook verlies wees, dit kan ook siekte wees. Ek het my pa as 'n jong seun verloor, het hy my arms gesterf van hartaanval. Ek dink baie kere my vermoë om met ander te kan sympathiseer en om hulle seerkry te verstaan, is soveel makliker omdat ek self deur daai ding gegaan het. En ek dink ons moet besef, God is more interested in our character than our comfort. En hierdie goed wat in ons lewe met ons gebeur, rus ons eintlik toe, sodat ons 'n groter verskil kan maak. Ek het 'n wonderlike vriend wat ook 'n kankerdiagnose gehad het, wat hier by my huis aangekom het die week voor my operasie en vir my 'n pak mans doeke gebring het, want na my prostaatektomie, hierdie groot operasie, is dit een van die goed wat hy ou mee moontlik gaan worstel is. Jy weet, jy moet weer beheer kry oor jou blaas en al dat. En uit hierdie is het geskenk vir my gebring. Ons het saam gesit en lach en huil al oor, ek my sê, Neil, ek is weer hierdie ding. En ek sê dit vir jou, oor dat ek weet, jy gaan ook weer hierdie ding kan kom. En weet jy, ek dink so, dat dit is die mense wat ek in my lewe het. En van my beste vriende, het nie geweet regtig wat om vir my te sê, en hoe om my te ondersteun. Maar die ou wat deur hierdie ding was, kon vir my sê, hey, hierso is vir jou nie. En ek weet net, ek staan by jou, en ek dink aan jou, en ek draai jou op, en ek hou jou arms omhoog. En so, ons het nodig om te verstaan dat baie kere, ek hoop hierdie specifieke hoofstuk, Christine, van appreciating life's greatest challenges, is iets wat juist mense se harte gaan raak. Want, jy weet, ek geloof dit deel van my, dit is nou deel van my bediening geword, nee. Dit is nou deel van my story, is om vir mense te kan aanmoedig en sê, weet jy wat, ek het nie kanker nie, my prostaat het kanker gehad, so ons het ons verwyder en ek moet aangaan, en nou is ek by 'n plek waar my story hopelik ander kan aanmoedig. En dan word het deel van ons doel.
Joh, jy skryf ook so mooi, in these moments of testing, something beautiful can emerge, our testimony. Our trials equip us to minister to others who face similar struggles. Die volgende hoofstuk natuurlik, Leus, is it's a pride of lions. Hulle loop in 'n familie, hulle leef en woon saam in die veld as 'n familie. So, jou doel binne jou familie, wat moet ons hieroor weet?
So, ja, weet jy, toe ek hierdie, ek het gedog ons, ek is klaar geskryf, toe ek hierdie stukkie geskryf het oor life's greatest challenges. En toe besef ek, Jy weet, hierdie boek is eintlik nie geskryf vir 'n korporatiewe mark, en ek weet hy word tans, het ek nou by 'n groot korporatiewe kliënt van selfs oor die boek, en hulle het vir al hulle leiers die boek as 'n geskenk gegee, waaroor ek baie, baie dankbaar was. Maar ek wil nie 'n hoofstuk geskryf het oor you know, finding purpose in the organization of in your team. En toe besef ek eintlik ons heel eerste organisasie wat ons by aansluit as ons op die aarde kom, is ons eerste pride waarna ons behoort, is ons familie. En hoe belangrik is dit nie om ook vir ons kinders te leer om meer doelgerig te leef nie. En die voorbeeld wat ons vir hulle stel. Ek het byvoorbeeld geskryf net om te sê, you sometimes don't have to say anything. Toe ek deur hierdie diagnose gaan en hierdie prosedure, het ek besef, ek het 'n wonderlike geleentheid om juist nou vir my kinders te wys hoe belangrik dit is om met die purpose te leef. En weet jy, dit bly maar net 'n getuienis. Christine, my vrou het vir my gebid en my gesalf met olie en sê, Here, mag my man net weer sy bril terugkry. En my volgende dag het ek begin skryf aan hierdie boek. En 3 maande later het ek die boek klaar geskryf. En dit was vir my kosbaar om my seuns daar by die boek bekendstelling te hê. En hulle te hoor sê, Pa, jy stel vir ons 'n voorbeeld van wat dit beteken om met 'n doel te leef. En so, ek dink of ons nou ouers of ooms of tannies of oupas en oumas is, ons het 'n wonderlike geleentheid om die regte vrae te vra en stories te vertel oor ons familie en hoe hulle geleef het en hoekom hulle gedoen het wat hulle gedoen het. So dis 'n baie praktiese manier om lewe met te doen. Dat reeds bevestig onder in ons gesin en selfs onder ons jonger kinders.
Niel, is jy nog daar?
Ja.
O, nee, daar is hy. Jy het so vir 'n oomblik weggeraak. Jo, en natuurlik, daar's altyd 'n plek en 'n tyd ook om, jy sê, finding a new roar. Wat moet ons hiervan weet?
Weet jy, dit was die laaste ding wat ek oor wou skryf, want ek sien nou soveel mense, en jy weet, ek doen baie werk in korporatiewe omgewings, en ek sien ouens wat wees en dames wat besig is om te dink aan aftrede, en jy weet, om te herbesin, wat is nou, ek gaan nou in die tweede helfte van my lewe in, en wat is nou, wat moet ek nou doen, en ek wil net, dit sommer vir die luisteraars net sê, vir daai wat in wat wil sê is in die tweede helfte van hulle lewe, dat een van die grootste leens wat ons glo, is dat ons lewensdoel 'n vervaldatum het. En dat wanneer ek aftree, of wanneer ek my werk verloor, dat ons identiteit in daai goed gelê het. En ek glo dat die tweede helfte van ons lewe nie die einde van jou storie is nie, maar dis dalk die belangrikste hoofstuk wat ons het, wat ons skryf. En dat dit 'n seisoen is wat ongelooflike geleenthede bied om met 'n hernieuwde doel, en ek wil amper die woord intentionaliteit te leef. Jy weet, of ek nou 'n oupa is of 'n ouma, of ek nou afgetree, maar ek voel ek het 'n nuwe rol en ek kan nou juist my droom nastreef en ek het soveel wysheid en ervaring en dat ek nou juist op 'n plek is waar ek 'n groter verskil kan maak.
Dan natuurlik die voorlaaste hoofstuk en dit plaas vir my eintlik die hele boek in perspektief wat jy sê call to roar en die eerste sinnetjie lees there's a difference between finding your roar and being called to it. Vir ons as gelowiges dink ek maak dit al die verskil. Wat leer jy ons? Wat leer jy die leser in hierdie hoofstuk?
Ja, sure. Ek skiet tog. Jy weet, ek leef met daai gedagte dat ons dink baie kere dat we only called wanneer ek in die koor van die kerk moet sing of ek is geroep om Indië toe te gaan. Maar ek dink die gedagte wat ek by die leser wil los in hierdie hoofstuk is dat God doesn't call the equipped, he equips the called. Jy weet, hy gaan vir ons toerus wat ons moet gaan doen. Die Here het reg deur die hele Bybel, het hy nie regtig ouens se CV's gelees en besluit wie hy wil gebruik. Hy het mense, nes ek en jy gebruik. en partykeer het ons daai dieper trek aan ons hartsnare om iets te gaan doen. Maar ek kan self I can call to be a doctor. I can call to be an engineer. En om 'n verskil te maak net daar wat ek doen met wat ek op my skoot as 'n geskenk ontvang het. So dit is 'n geleentheid om net te gaan bietjie dink dat baie keer is toe mense met hierdie gedagte van ek voel ek is called, ek is geroep om iets te gaan doen. En daar is 'n sterk diep spiritualiteit om te sê ek gaan my werk los en ek gaan voltyds in die bediening gaan of maar ons het nie almal nodig om by daai plek te kom om regtig te voel ek is called. Ek voel ek is nou meer called as voorheen om by elke geleentheid, elke platform wat ek het, om my storie te vertel, om mense te help, om ook te ontdek, soos hy slot wat sy kode verloor het, om regtig het verskil te maak, en om dan soos een leeu wat brul, nie net gehoor te word, nie maar gevoel te word.
Neil, as iemand wat nou vandag luister wil kontak maak met jou, of die boek wil in die hande kry, waar kry hulle die boek, en is daar 'n e-posadres wat mense met jou kan kontak maak, as jy vir ons asseblief die details sal deel?
Dankie, Christine. Ja, die boek is beskikbaar by al die exclusive books in regdeur Suid-Afrika, en dan kan partykeer kom my ou by die lughawe, en die boek is dalk uitverkoop, of jy kom by 'n plek, en hulle het nie meer voorraad nie, dan kan hulle gerus ook met my kontak maak. Ek wil graag my e-pos adres gee.
Ja, met sy
dit is die woord people.
Ja.
Met die S, so dis people. En dan is daar twee D's vir dynamic development. D, so dis people, D, en dan is dit at inweb.com.
Ek gaan dit net herhaal. Dis dan as jy wil met Neil Steinman, die auteur van Finding Your Roar, Rediscover Your Purpose, Passion and Calling, al kontak maak, kan jy e-post stuur aan peoples, soos mense, meervoud in Engels, peoplesdd@mweb.co.za. Neil, baie dankie vir jou tyd. Ek is so dankbaar dat ons vandag hierdie gesprek kon hê en ons bid alle seën op jou werk en op jou ek wil amper sê op jou bril toe. Soos jou vrou gesê het, mag hy sy bril weer vind. So baie dankie daarvoor. Ek herhaal net die titel Finding Your Roar, Rediscover Your Purpose, Passion and Calling deur Neil Steinman, beskikbaar by Exclusive Books reg deur die land. Baie dankie Neil en seën en nogmals dankie vir jou tyd vanoggend.
Christine, baie dankie. Dit was 'n groot voorreg. Mooi dag.
Kom ons luister nou na Christel wat ons gaan sing, Mary Magdalene. Ons het aan die einde van ons program gekom. Ek wil groet, ek wil dankie sê vir Woesie Leo vir die tegniese versorging. Ag en liewe luisteraar, mag die Here met jou wees. Ek wil nou vinnig weer Exodus 14 vers 14 vir jou lees. Wees julle maar net kalm. Die Here sal in julle plek veg. Ek los jou met daardie gedagte. Seën tot ons weer saam kuier en ons gaan nou afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Tot volgende week. Totsiens.
Veronderstel jy het 'n Ferrari gehad by wyse van Spreuke. Jy het geswem in jou geld, op verskillende plekke in die wêreld luukse eiendom gehad. Nooit 'n sent omgedraai as jy iets wou gehad het nie. Jy het werklik met alle mag en pragt geleef. Sou dit jou gelukkig maak? Sou jy regtig vry wees? Vervulling en vrede ervaar? Paulus het ook daaroor gewonder. Hy het al die boksies van 'n teologiese Ferrari getik. Hy het die Joodse wette slaafs nagevolg. Hy was 'n Israeliet van geboorte uit die stam van Benjamin. Hy is 'n egte Hebreër, 'n Fariseer in die Jodedom. Iets was as 'n eer beskou is. Hy was 'n navolger van die kerk en was so lief en oortuig van sy godsdienst dat hy ander, wat nie soos hy geglo het nie, vervolg het. Hy was dus eintlik totaal bo verdenking in terme van teologie. Maar dan kruis sy pad met God self en hy besef niks van hierdie dinge is eintlik die moeite werd nie. Dis alles waardeloos, 'n las. Alles gaan eintlik net oor een ding, geloof in Christus en die uitleef van sy liefde. Ons lewens draai so baie rondom wat ons kry, waar ons bly, wat ons ry en wat ons glo ons waarhede is, ons manier van dinge doen. Dit draai so baie om ons. Dit terwyl al hierdie dinge so kortstondig en so vervlietend verby is. En ware vreugde en vrede te vind is in die eenvoudige, die gewone, die alledaagse geskenke wat ons ontvang. Jou vreugde lê so dikwels op ons voorstoep en wag. En dan soek ons dit daar ver, iewers op die horison. Kom ons besef net weer vandag dat geluk en vrede God self in ons is. Ja, kom ons gee die Ferrari verwagtinge weg sodat ons vry kan wees. Vry in vervulling. Vandag bid ek jou die woorde van Romeine 15 vers 13 toe. Ek bid dat die God wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur die geloof jou lewe met blydskap en vrede sal vul.